Australia ka qenë një vend laik që në kohën e krijimit të federatës. Kushtetuta e vitit 1901 ndalon qeverinë e Commonwealth-it të ndërhyjë në ushtrimin e lirë të çdo lloj feje. Por sa larg mund të shkojë liria e fesë në një vend ku të krishterët kanë qenë shumica që në momentin e zbulimit nga europianët dhe ku 30% e popullatës nuk ka besim fetar. Për dhjetra e mira vjet, feja australiane është bazuar në traditat shpirtërore të ndërimit, të praktikuara nga banorët e saj të parë, populli indigjen. Fokusi u zhvendos drejt krishterimit pas ardhjes së kolonëve europian në fund të shekullit të 18. Sipas Renee Belka, ligjëruese në Universitetin e Australisë Perëndimore, në atë kohë Australia ishte një vend i krishter, kryesisht protestant.
So the settlement had a chaplain who was authorized by the state and paid by the state. But as our colony developed, it initially became very...
Kolonia në atë kohë kishte një lider fetar që ishte i autorizuar nga shteti dhe që paguaj nga shteti. Por me zhvillimin e mëtejshëm të kolonisë ishte mëste e qartë se kristianiteti protestant apo kisha angleze nuk ishte feja e vetme dominante. Shumë shpejt në skenë doli feja katolike, luterane, metodiste, presbiteriane. Si rezultat, shteti filloi ta pranonte më shumë idenë e pluralizmit fetar dhe si e tillë, të gjitha fetë kristiane duhet të trajtoheshin si të barabarta. Dhe kështu, në vitin 1901, kushtetuta federale vendosi një sistem laik që do të lejonte lirinë e feve në të gjithë vendin. Profesori i Fakultetit Juridik në Universitetin Newcastle, Neil Foster, shpjegon.
The founders of Australia incorporated into the federal constitution a provision called section 116 which sets out the rules of the
Themeluesit e Australisë përfshin në kushtetutën federale një dispozitë të quajtur Neni 116, i cili përcakton rregullat e parlamentit të Commonwealth-it, sipas të cilave shteti nuk do të krijojë apo themelojë një fe të caktuar, nuk do të lejohet ekzistenca një kishe kombëtare në Australi. Shteti nuk do të ndërhyjë në lirinë fetare të popullit. Commonwealth-i dhe qeveria e shtetit gjatë viteve e kanë pranuar këtë pranim të përgjithshëm që liria fetare është një vlerë e rëndësishme në shoqërinë australiane. Doktoresha Renee Baker thotë se laicizmi i lejon personat e të gjitha feve që të shprehin besimin e tyre fetar edhe në sferën publike.
What secularism in Australia says is if you want to express your religious belief as to euthanasia, as to terrorism, as to
Në Australi, shtet laik do thotë që nëse dëshiron të shprehësh besimin fetar në lidhje me eutanazian, me terrorizmin, me ligjet e martesës apo abortin, jeni të mirëpritur ta bëni këtë. Por pikpamjet tuaja nuk janë më të rëndësishme se sa ato të një dikujt të një feje tjetër, apo ato të dikujt që nuk ka fare fe. Fetë si budizmi, islami, hinduizmi, sikizmi janë praktikuar në Australi qysh në shekullin 19. Pararësit e Osman Rain ishin një nga kalonët e para australian. Ata gjithashtu i përkisnin fesë myslimane. A i gjenë paqe duke u lutur 5 herë në ditë nga orari i tij si pronar biznesi dhe presidenti fondacionit islamik të bamirësis në Brisbane.
I'm third generation Australian Muslim. My grandfather came from India in 1901.
Unë jam brezi i tretë i myslimanëve australian. Gjyshi im erdhi nga India në vitin 1901 dhe stërgjyshi im erdhi nga India në vitin 1879. Jemi këtu për një kohë të gjatë dhe gjithmonë kemi praktikuar fen ton, kemi mbajtur besimin ton dhe kemi ruajtur atë sa më mirë që mundemi. Politika e Australisë së Bardhë, e cila zgjati 7 dekada, përfundoi pasi Australia u bë gjithnjë më shumë kulturore pas emigracionit, i cili erdhi nga lufta botërore në Europë, Azi Jugllindore e më pas në Lindjen e Mesme. Australia vazhdon të mbetet gjithmonë e krishterë, me 52% të popullsisë e identifikuar me fen kristiane, sipas regjistrimit të vitit 2016. Katolicizmi është emërtimi më i madh i fesë krishtere, ai përfshin 23% të popullsisë. Doktoresha Baker thotë se nuk është befasuese që vlerat e krishtera janë të ngulitura në ligj.
That may no longer be appropriate in a setting where we have people from a variety of faith. Hinduism, Islam, Buddhism are all growing faiths here in Australia.
Në Australi tani ka njerëz nga shumë kultura, nga hinduizmi, islami, budizmi, e me ta ka dhe njerëz pas një lloj besimi. Këta persona tani janë në numër të madh, sidomos në krahasim me mënyrën se si ishte kjo përqindje në kohën e federatës. Tani dhe ligjet ndryshuan për të përshtatur me situatën. Feja del akoma më shumë nga ligjet sepse feja nuk është pjesë e jetës australiane. Kreu i partisë One Nation, Pauline Hanson, bëri thirrje për ndalimin e burkës dhe shkaktoi trazira kohët e fundit kur hyri në Senatin Australian e veshur me këtë veshje fetare. Doktoresha Baker thotë se ky është një shembull i qartë i lirisë së fjalës dhe fesë në Australi.
So if they believe there is an aspect of your religion which is not compatible with the way they see the world operating, or
nëse ke një pjesë të besimit tënd që nuk përputhet me mënyrën se si e sheh botën dhe kërkon ndryshim, je më së liri ta shprehësh mendimin tënd. Je I lirë të kritikosh fen tënde ose ta mbrosh atë në sferën publike. Doktoresha Baker thotë se liria fetare në fakt nuk është absolute.
So for example, here in Australia we have the age of 18 as the minimum age for marriage. And while
Për shembull në Australi mosha minimale për martesë është 18 vjeç, ndërkohë që disa fe lejojnë martesën edhe më herët. Në Australi një gjë e tillë do të ishte shkelje të drejtave të të rinjve dhe këtë e mbron ligji pavarësisht predikimeve fetare. Islami përfaqëson 2.6% të popullsisë sipas regjistrimit të vitit 2016. Osman Rain thotë se ai nuk ka patur probleme gjatë jetës së tij si musliman në Brisbane, megjithëse e pranon se ka patur edhe fërkime për shkak të besimit të tij kohët e fundit.
Now there's much more visibility. Everybody sees Muslims when they're walking the streets or in the shopping centers, and also because
tani gjërat janë më të hapura, të gjithë vishen me veshje muslimane kur ecin në rrugë apo në qendra fetare, por nga ana tjetër, për shkak të 11 shtatorit apo ISIS, ka dhe mungesë tolerancë ndaj Islamit. Por në përgjithësi ai mendon se në Australi ekziston liria fetare.
You can practice your religion freely and as long I'm in a moderate way it's accepted. It's accepted wholeheartedly.
Besimi fetar mund ta praktikosh lirisht për sa kohë që ai pranohet në mënyrë të moderuar. Pranohet me gjithë zemrën nga të gjithë australianët, thot ai.